Mani sauc Zoja Policēne. Dzīvoju Ciblas novada Cibla. Strādāju Ciblas felšura veicmašu punkta vadītāja. Uz barikādi mēs brauču, kad man bija 51 gads pagasta, strādāju par priekšsēdētāju. Tie, kad braucu, visi bija patrioti. Mēs pirmie laikam zemesargus organizējām, tie bija cilvēki ļoti entuziasti. Tā apkārt bija daudz tautas frontiešu, kuri zināja, kas notiek. Un, ja tā kā apdraudīja Latviju, tāpēc mūsu puiši, tas kā Kononovs, Jānis, Tihovskis, Budrēvičs, salasies kopā un nolēma braukt uz barikādam, uz Rīgu. Pat man vecākais dēls, Arturs, 12. Klases skolēns, arī brauca. Nu, tagad man dēli, viens robežs sargs, otrais zemes sargs, meita, policists, visi valsts cilvēki. Es organizēju tā autobusu. Brauca puiši vienā autobusa, es braucu otra diena tikai. Tāpēc, ka man vajadzēja savu jaunāku dēlu vest uz tehnikumu. Un tad aizgājām uz turieni, Kipsalai laikam tur bija mūsu puiši, un mēs aizgājām ar dēlu uz turieni. Paskatījāmies viņi tur, nu, kas saka, gaidīja, kā, kas var notikt. Es piedalījos barikādes, tāpēc, ka man bija tas ir sirds aicinājums. Gribēju aizstāvēt Latviju. Kaut ko gaidīšana bija, tā ziniet, nu, lai nekas nenotiktu slikts. Un redzēju, ka visu mūsu puišu tāda pacilatība, ka viņi grib aizstāvēt, ir var aizstāvēt, kā saka dzimteni. Uguns, kuri apkārt bija. Ziniet, viņi dedzināja, tur daudzi cilvēku bija, ļoti daudzi, kas saka, viss, nu, apkārt cilvēki, ne tikai mūsu rajonā, tur daudzi kādi bija. Man, barikāžu nozīmētis, patreiz nav, man 98. Gada sadega māja, man sadega pat dokumenti visi, un nekā nav. Mūsu sabiedrība pret barikāžu dalībnieka izturas ļoti pozitīvi. Paldies, ka aizstāvēja. Brauca, bija cilvēki, kuri varēja un varēja palīdzēt dzimtenei. Par mani arī visi zina visu. Man barikāžu dalībnieki, tā kā draugi, tā kā bērni mani, gan vietie, gan jauno citarāju, un visi barikāžu dalībnieki. Nu, patreiz mūsu valsts, kas saka, brīva, mēs varam paši, ko vajag, ko gribam darīt. Varam strādāt, varam atpūsties un varam visu darīt tā, kā vajag savā valsti. Nu, ziniet, mazliet viņi varbūt vilšanas ir. Varēja varbūt stingrāk kaut kā ņemt varu un, nu, rīkoties citādi. Mūsu pagas ļoti, ļoti sarūcis. Ziniet, tagad jau veci, es nezinu, kas paliks. Ļoti maz jaunie gandrīz visi brauc projām, mācās, nu, brauc uz ārzemēm daudzi, bet vecie paliek vecie, nomirst. Es domāju, varbūt, es saku, vajadzēja stingrāku roku, vajadzētu mazliet citāda, lai būtu, bet pie mums diezgan pagasta, nu, diezgan labi. Ir vidusskola, bērnu dārs, medpunkti šeit, līdumniekus. Strādāju Ciblas felšura veicmašu punkta. Pacientu daudz. Es brīnos pats. Ziniet, nu patreiz vēl bija brīvlaiks. Mazliet bija, arī skolēni nebija. Redziet, pirmo nedēļu tā kā neslimu vēl. Simulanti ir tiešām slimojušie. Nu, pacientu pietiek. Pietiek pacientu.